waa shan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaada ah bisha juun waa 25 sanadka 2019 waxaa naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitr band iyo bonga v o y somali.com. saacadda afrikada bari xagiina waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
dhegeystayaal aan idiin haynana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay deegaanka Afurur oo ay ku dhinteen askar ka tirsan maamulka Puntland.
waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan khasaare nafeed oo ka dhashay iska horimaad maanta ka dhacay degmada Buurhakaba ee gobolka Bakool oo sii kordhay.
degmadii Buurhakaba daa dhisay malaagan warka tabe lamaado walba diidanee dhigidiide eedaan kuma ma ogolin taalibkiin
hubantii muraha mareyka doodi gaabneyd iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. derbiga cusub ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho. diblomaasigaasi ayaa waxa uu hogaamin doonaa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. James Swan oo u dhashay dalkan Mareyka ayaa dabayaaqadii bishii hore eemay loo magacaabay inuu noqdo ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. James Swan waxaa hore uga soo shaqeeyey wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareyka, isagoo hore u soo noqday danjuraha Mareykanka ee dalalka Jibuuti, Soomaaliya iyo Congo.
ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay duqeyn ay ka fuliyeen Soomaaliya ay ku direen sarkaal ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab. qoraal ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee loo soo gaabiyay Africom ayaa lagu sheegay in duqeyntan oo lala kaashaday dowladda federaalka ee Soomaaliya laga fuliyey magaalada Jilib ee gobolka Jubada dhexe 24-kii bisha Juun. bayaanka ayaa lagu sheegay in weerarada noocan ah loo fulinayo si loogu yareeyo, ayaa la yidhi, dhaqdhaqaaqyada kooxda Al-Shabaab ee gobolka, kuwaas oo halis ku ah amniga iyo nabadgelyada shacabka Soomaaliyeed. qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay inaysan jirin shacab ku dhaawacmay ama ku dhintay duqeyntan. weerarada Mexico ee Mareykanka uu ka fuliyey Soomaaliya ayaa Afrikom waxa ay ku sheegeen in shacabka Soomaaliyeed looga badbaadinayo dhaqdhaqaaqyada kooxda Al-Shabaab, islamarkaana loogu abuurayo fursado maamul sii baaha iyo mid dhaqaale.
hay-adaha W H O iyo UNICEF ayaa ugu baaqay dadweynaha Soomaaliyeed in caruurtooda ay ka tallaalaan cudurka dabaysha. kooxaha tallaalka ayaa bilaabay olole ballaaran oo lagu tallaalayo caruur tiradoodu ay ku dhowdahay 1 milyan. howlaha tallaalka ayaa waxaa laga bilaabay Puntland iyo Somaliland. tallaalka cudurka dabaysha ayaa socon doona ilaa iyo 7-20-ka bishan, waxaana ujeedadiisu ay tahay in lagu xakameeyo cudurka dabaysha.
saraakiisha dalka Iran ayaa maanta ku gacan seeray cunaqabateynta cusub ee Mareykanka oo ay ku qeexeen inay soo xirayso waddo kasta oo hab diblomaasiyadeed loogu xalin karay xiisadda labada dal. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay kusoo rogay Iran waxa uu ugu yeeray cunaqabateyno cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah, isagoo si gaar ah ula beegsaday hogaamiyaha ruuxiga Iran Ayatullahi Cali Khamani. madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani oo maanta hadlay ayaa tallaabada maamulka Trump ku qeexay mid ceeb iyo nacasnimo ah. Trump ayaa sixay wareegta madaxweyne oo ku sheegay in ay ka hor istaagayso Tehran iyo Khamani galaangal kasta oo ay u yeelan karaan suuqyada maaliyadda caalamka. xogeyaha arrimaha maaliyadda Mareykanka Steve Mnuchin ayaa sidoo kale sheegay in tallaabadani ay fariisin doonto balaayiin dollar oo hantida Iran ah. madaxweyne Trump ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid adag oo u dhiganta jawaabta Mareykanka ee dayuuradii aan idina wadin ee Iran ay ka soo riday Mareykanka 7-kii tagay.
afras gari oo ka tirsan ciidamada Puntland iyo haweeney ayaa ku geeriyooday qarax miro oo maanta duhurnimadii ka dhacay tuulada af urur oo dhowaan ay Puntland kala wareegtay ururka Al-Shabaab. Qaraxaasha ayaa waxaa sidoo kaleeto ku dhaawacmay lix ruux oo miday ay haweeney tahay, waxaana dhaawaca loo qaaday goobaha caafimaadka. Qaraxaasha ayaa ahaa mid lagu aasay goob meherada oo ay lahayd haweeneydii qaraxaasha ku geeriyootay. Maaha markii ugu horreysay ee qarax noocaasi uu ka dhaco deegaanka af urur oo ay wax ku noqdaan ciidamada iyo dadka shacabka ee halkaas ku nool, waxaana mas-uuliyiinta qaraxaasha sheegtay ururka Al-Shabaab.
ciidamada dowladda Soomaaliya ee dalam ayaa dhinac kalena waxa ay sheegay in kooxda Al-Shabaab ay kala wareegeen deegaano ku yaala gobolka Shabeellada Hoose, sida uu V O da u sheegay Mawliid Axmed Xasan oo u hadlay ciidamadaasi. deegaanada ay dalab la wareegeen ayaa waxaa ku jira tuulooyin hoos yimaada Bariire iyo sidoo kale deegaanka la yiraahdo Ceel Saliin oo in muddo ay haysteen kooxda Al-Shabaab. Caashe Ibraahim ayaa la hadashay Mawliid Axmed Xasan, waxaana ugu horeyn ee weydiisay deegaanada ay qabsadeen iyo waxa loo beegsaday.
tuulooyin dhowr ah ayaa ciidamada dalab ee sida gaarka u soo baran ay la wareegeen asbuucyadan howlgal ay ka wadeen deegaanka Shabeellaha Hoose, halkaasi oo ciidamada dalab dhowr meelood ay galeen, qaybana ay dhanka hawada maaragtay ay ka weerareen, qaybana dhanka lugta ay ka weerareen, oo ciidamada gaadiidka gaashaaman iyo kuwa lugta ay galeen. waxaa ka mid ah deegaan uu ku yaalo Ceel Maawiya oo bulshadii ku dhaqnayd ay muddo dhowr sano ahba aysan degin, oo halkaasi ay ka cayriyeen nabadiidku. waxaa maaragtay ceelkaasi la yiraahda Ceel Saliin oo dadkii deganaa sanadihii ugu dambeeyaba ay maaragtay ka maqnaayeen, oo kooxaha nabadiidka ay maaragtay halkaasi ka dhigteen goob ay ku duumaalaystaan. goobtaasi ayaan maaragtay la wareegnay oo si xoog leh aan u qabanay ceelkii iyo hareerihiisii iyo tuulooyinkii ku dhiray. waa haddii aad aragtid odayaabaysaa ilaa iyo 12 tuulo oo aaggaasi ku yaalay 50 kilomitr waxa weeyaan oo isku weera oo dhul adiga aad u weyn oo tuulooyinkii ku yaalay iyo wixii dhan la burburiyey oo la gubay. adiga meesha waxa yaalay waxa weeyaan waa wax maaragtay bulshadii deganayd ayaa ku dhacday in baldhihi lahaa waxa weeyaan deegaankaas deganaa ayaan doonaynaa inaan ku soo celino.
waxaad Mawliid ka warantaa deegaanka Ceel Faniin xagu ku yaalaa?
wuxuu ku yaalaa wuxuu u dhexeeya lambar 50 iyo meesha la yiraahdo ilib marka la yiraahdo, waa deexda dhulka deexda ah wey.
waxaad sheegtay in aad qabateen deegaano dhowra iyo tuulooyin dhowra, marka tuulooyinkaas maxaa si gaar loogu beegsaday xilligan?
howlgalkan uu socday muddadanba uu socday ilaa iyo Bariire ayaa la qabtay tuulooyinka. dhulka waxaa weeyaan waxaa loo beegsanaya waxa weeyaan dhulkan gebi ahaantiisa geyiga Soomaaliyeed waxaa la doonayaa in laga sifeeyo Shabaab. qorshaha hadda socdana waxa weeyaan meel walba in ciidamo la dejiyo, dadkii deegaanka lagu soo celiyo, soomaaliyana ay ka dhamaato wejigii maaragtay arigixisada ay ka dhamaanayso ayaa maaragtay soo baxday lagana cirib tiro. sidoo kale ciidamada cirka ururka danab ayaa waxay weerareen Sanaale iyo Owdeyle, waxay maaragtay halkaas ka soo qabteen dadka loo yaqaano amiirada ay dhahaan hortooyaasha nabadiidka oo ilaa iyo lix gaaraya. waxay kaloo kasoo qabteen maxaabiis aad u tiro badan ayay kasoo daayeen halkaas oo ay soo qaadeen. dhanka kale ciidamada danab iyo kuwa militariga ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada Jubbaland ayaa waxay galeen Balatul Raxma meel la yiraahdo iyo tuulooyin yaryar oo ku hareereysan oo hoostaga ka maame, halkaasna maaragtay dagaal ayaa ka dhacay, qaarna way kaga degeen, qaarna way kaga dhaawaceen. ciidamadaasna ilaa hadda hoyadoodu u socdaa dhanka iyo kanaba ayay ku jiraan yihiin. deegaankaas dhanna waa laga sifeynaya insha allah kariim.
Mawliid, waxaad ka warantaa intaas dagaaladan waa la galaa Al-Shabaab lagu qaado saacado ama maalmay socdaan, haddana dib baa looga soo noqdaa meeshii buu kasii bilowdaa oo Al-Shabaab marna laguma guuleysto in deegaanada ay ku sugan yihiin marka laga soo tago magaalada Muqdisho oo weli ay qaraxyo ka sameynayaan. marka howlgalkiinan hadda muxuu soo kordhin karaa baad isleedahay oo ku saabsan dhinaca Al-Shabaab?
waxaad dad maasan tahay horta waxaas ma jiraan saxaafadda ama media waxaa weli dhagaha uga dhegan ciidan baa meel tegay oo kasoo laabtay ama kasoo noqday arrimahaas way dhammaatay muddooyinkan dambe waxaas way dhammaadeen goobihii hadda muddooyinkii bilihii ugu dambeeyey sanadkan bilowgiis ilaa hadda inta goob ee la qabtay wax laga soo laabtay malahan wax kasoo laabasho leh laga soo laabanayana hadda ka dambe insha allah kariim ma jirto goob walba waxaan ka dhisnay difaacyo waaweyn ciidamadii ciidamo adag oo loogu talagalay in ay difaacaan dadka deegaanka la dhaqmaan amniga sugaan ayaa loo diyaariyey ciidamada sida gaarka u tababaran ee darabna goob kasta oo ay al-shabaab joogaan inay qabtaan ayaa loogu talagalay ciidan ay hor istaagi karaan al-shabaab iyo cid kastaba iyo nabadiid kastaba ciidan uga hor istaagi kara ma ahan waa ciidan qalabaysan dhanka cirka iyo dhanka dhulkaba maaratay howlgalladooda ka qaada ciidamadaas ayaa deegaanada qabta ciidamo loogu talagalay oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ahna waxa weeyaan goobtaas ayaa la dejiyaa si nidaamsan oo tababar iyo cilmi iyo aqoon ay u leeyihiinna amniga deegaanadii loo dhiibo way u sugaan.
waxaad ka warantaa mawlid waxaan ognahay in dadkii deganaa deganadaas haddaad sheegtay in al-shabaab aada kala wareegteen ee ku yaala shabeellaha hoose inta badan dadkii deganaa qaxbay ku maqan yihiin oo way kasoo qaxeen deganadoodii oo waxay macluul ku haysaa meelo badan oo magaalada muqdisho ka mid a iyo deganada kale ee gobolka shabeellaha hoose ku xeeran ilaa iyo baay bay taxan yihiin dadkii degaankaasi ku noola. maxaad dadkaasi u sheegaysaa hadda?
dadkaas waxaan leeyahay horta waxaan waa wax ilaahay qoray oo maaragtay dhibaato safmar ahoo dalka soo martay weeyaan duufaantaasna way dhammaatay insha allah ciribtirkeedana annaga ayaa gacanta ku hayno dadkaasna waxa weeyaan dhib iyo dheef ba waan la qaybsanaynaa insha allah kariim.
deegaanada hadda gobolka shabeellaha hoose ka tirsan ee aada al-shabaab ka xorayseen sidaad sheegtay dadku ay ku dhiiran karaan inay dib ugu noqdaan oo noloshoodii dib ugu abuurtaan waa kuwe
berire caanoole sabiid hadda tan maanta aan qabanay ilaa iyo asbuucyadanba meelaha aan qabanaynay waxa weeyaan sida ceelsaniin oo kale waa meel burbursan dadkeedii waxay degan yihiin xooggeysa dadkii ceelsaniin deganaa lambar konton ayay degan yihiin xooggooda oo meeshaas ay aada ugu dacdaraysan yihiin meel hadda cusub dee oo hadda kadib guryihii ku dhisnaa iyo wixii dhan ba laga burburiyey dad uguma baaqayo ceelsaniin waa la qabtay laakiin waa meel howd noqotay oo dee kayn noqotay oo dhuumaaday kay ugu talagaleen balse ilaahay ma oran inay maratay kusii waaraan insha allah kariim se sideedii hore ayay usoo carmarmi doontaa dadkii lahaa iyo dadkii deegaankaas deganaa ee soomaaliyeed na waxay ugu noolan doonaan si wanaagsan bay ugu noolaan doonaan insha allah.
kaasi waxa uu ahaa mawliid axmed xasan oo u hadlayay ciidanka danab oo u waramay wariyaheena caasha ibraahim aadan.
wararka ka imaanaya magaalada buurhakabo waxa ay sheegeen in halkaasi maanta uu ka dhacay iskahorimo dhiig uu ku daatay, inkastoo haatan la sheegayo in xaaladdu ay qabowday, waxaana la sheegayaa iskahorimaadkaasi in ay ku dagaalameen laba dhinac. warbixinta waxaa noo haya mukhtaar maxamed catoosh.
tirada dhimashada dagaalka ka dhacay degmada buurhakabo ee gobolka baay ayaa sii kordhaysa, waxaana hadda lagu soo warramayaa in dagaalka buurhakabo ka dhacay ay ku geeriyoodeen ilaa afar ruux oo mid ka mida uu qof shacab ahaa. dagaalka ayaa hakaday iyadoo wax rasaasa aysan xilligan ka dhacaynin gudaha degmada buurhakabo ee gobolka baay. dadka ku dhaawacmay dagaalka waxaa ka mid a guddoomiyaha cusub maamulka koonfur galbeed uu u magacaabay degmada buurhakaba cabdi maxamed, kaasi oo la sheegay dhaawac fudud inuu ka soo gaaray dagaalka. maalmihii ugu dambeeyey waxaa jira khilaaf soo jiitamaya oo u dhexeeya guddoomiyaha cusub maamulka koonfur galbeed ay degmada buurhakaba u magacaabay iyo mas-uuliyiinta horey halkaasi ugu sugnaa. odayaasha dhaqanka iyo xildhibaanada koonfur galbeed ee degmada buurhakaba kasoo jeeda ayaa maalnimadii shalay shir jiraayd oo ay ku qabteen magaalada baydhabo waxay kaga hadleen xiisadda ka dhalan karta khilaafka maamulka cusub iyo mas-uuliyiinta horey halkaasi u joogay. malaaq yuusuf cabdiyow oo ah malaaqa guud ee beelaha dega degmada buurhakaba ayaa caddeeyey inaysan ogoleen maamul koonfur galbeed uu geeyo degmada buurhakaba xilligan, kaasi oo uu sheegay inaan cidina lagala tashan.
dadkiin dhaladii deegaanka dhaladaa mas-uuliin ahaayeen haleen kumaal wedne markii la bahaayay waan ohari wasiirkiidana warsani ani warsani yuusuf ah amaa la bahaya waa hare wasiir beetaanka sekreto yaa yari wilib taliyaan hay sheega sekretina anu may sheega hor hidana kii sheega doona yari anamaa leh hoob laakiin sheega malaaga rugan degmadaasa dhaladeen dharaaryin an sheeg inta tira ka baasan istirkooba israa lahayni malaya sheegay may dambab kulayba degmada buura ka mid ah dhisa malaaga war ka tabe lamaado walba jeedareen dibiday ila kuma moogulin raalmkiin
wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya maxamed abuukar oo buurha kaba isagoo ku sugan khadka telefoonka aan kula xiriiray ayaa ii sheegay inuu san ka hadlaynin dagaalka ka soo cusboonaaday degmada buurha kaba sidoo kale wasiirro maamulka koonfur galbeed ka tirsan oo buurha kaba ku sugan oo aan la xiriiray ayaan ka jawaabin telefoonadooda dagaalka iyo ciisada ka soo cusboonaatay buurha kaba ayaa ku soo beegmaysa xilli dhibaatooyin badan oo dhanka bini'aadamnimada ay ka jirto degmada buurha kaba ee gobolka Bay taasi oo wax ka qabasho u baahan buurha kaba waa degmo istaraatiiji oo xuduud la leh gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Hoose waxayna degmada buurha kaba dhacdaa inta u dhaxaysa wadada dheer ee xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efmyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efmyada aan bahwada agta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com in ka badan 10 qof oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka xoolaha ee ka howlgala xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga ayaa cabasho waxay ka muujinayaan mas-uuliyiinta wasaaradda iyagoo tilmaamay in ay ka shaqeynayaan wasaaraddaasi muddo ku siman 7 sanadood balse la doonayo in si aan sharci ahayn loogu bedelo shaqaale cusub waxa hargeysa warbixinta noogu soo diray wariyahana Khadar Maxamed Cakule
in ka badan 10 qof oo shaqaale oo ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland ayaa cabasho ka muujiyay mas-uuliyiinta wasaaraddaasi iyagoo sheegay in ay isugu jiraan shaqaale ka shaqeynaya wasaaraddaasi horumarinta kalluumeysiga iyo xanaanada xoolaha 7 ilaa 2 sanadood shaqaalahan oo waramay daacadda VOA ayaa waxay sheegeen in ay hab temporary ah ama aan rasmi ahayn ku shaqeynayeen kadibna markii baahida wasaaraddaasi ay soo baxday si loo qaato shaqaalaha rasmiga ah la keenay shaqaale cusub fursadii ugu horeysay shaqaale rasmi ah wasaaradda ku qaadanaysa ayay ku eedeeyeen in aan iyaga laga dhigin balse shaqaale cusub oo dibadda laga soo qaatay la gelinayo goobtoodii mushtaaq ayaa waxaan weydiiyay sababta ay u yimaadeen warbaahinta cabashadoodana ay wasaaradda mas-uuliyiinteeda ugu gudbin waayeen
horta intaanan soo bixin albaabka staan qaraanay wasiiru tagnay agaasimo u tagnay waaxda HR ka u tagnay waax caafimaad u tagnay hadda aan anagu hor tagnay hay'adda shaqaalaha gudoomiyaha Farxaan iyo gudoomiyaha ka horeeya Sharmaakaba labadaba waa la kulanay marka anaga cadaalad darada koobaadan haystaa waxa inaga gudbi waaxda caafimaadka xoolaha oo xogtaydii si sax ah aan u gudbin markii wasiiradu isbedelaan aanu u sheegin inay joogaan dad dhaqaatiir ah oo ka howlgala wasaaradda
Fardus ayaa waxay sharaxday dhibaatada ay ka cabanayaan iyo halka arintu ay taalo
magacaygu waxa weeyaan Fardus Xuseen Roble waxa ka tirsanahay shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha sida tabarucaadka ama sida tambareeriga ugu shaqeynayay muddo dheer tirahaan dhowr iyo tobaneeyo abaannahay muddada aan shaqeynaynay waxay isugu jirtaa 7 sano ilaa 2 sano intii u dhexaysay muddo dheer baan ku shaqeynaynay wasaaradda xanaanada xoolaha oo intaanu sheegnay dhowrkaa sano ah muddada aan ku shaqeynaynay waxaanu naawinaynay inaan muddada tabarucaad ku shaqeynaynay maalmaha ka mid ah inaan noqon doono dadka beerarka ku jira amaba dadka shaqaalaha dawladda tooska uga howlgala noqda laakiin cala asaf maanu noqonin sababta aanu noqonin weyna waxa weeyaan cadaalad darro ka jirta dawladda iyo waddankaba cadaalad darradaas oo ah in ay soo martay laba fursado laba jaanis ayna soo mareen intii ugu dambeysay wixii horaan iskaba dhaafnay labadii jaanis ay ugu dambeeyeenay ahaayeen 18 qof san horaba u sheegnay iyo 100 qof 18 qof inaan naga qayb gelinin oo garabsi lagu qortay wasiirku qortay 100 qof ee ka dambeeyeyna ayadana sidii sideedii loo qortay oo leeyidaysaasi ku shaqo galayeen qaybkood qaybkoodna leeyidi tartan soo mara annagu muddo dheer baan shaqeynanay sharci qaranka u yalaana wax dhigaya in qof soo shaqeeyay intaas oo dhimidada soo dhan soo shaqeynay in aan qof la tartan karin ama meel meel la soo istaagi karin ee qodobada dhigayna hadaan sheegno buuga uu lambarkiisu yahay 7.96 wuxuu sheegayaa qof wuxuu dhigaya in qofka shaqaalaha ama tambareeriga ah 6 bilood ilaa 3 bilood intii u dhaxeysa ka badan inaan ku shaqeyn karin tabarucaad hadii uu shaqadiisa laga helo qofka na lagu dari doono shaqaalanimada laguna shaqaalaysiin doono heerka koowaad hadii laga heli waayo in la iska fasixi doono qodobka 12aad noo dhigaya in qofka tambareer ahaan ku soo shaqeeyay muddo inta leeg ama dawladda soo shaqeynayay in aan wax tartana ama way taxana soo mari doonin waxa saa u leeyahay qodobada soo qaadanayaan waxa weeyaan hay'adda shaqaalaha ee noo dhaxaysa anaga iyo wasaaradda xanaanada xoolaha waxay noqon tir wax la yiraahdo sharciya oo tambareeriga khuseeya maba ku jira buugga shaqaalaha buugga dastuurka shaqaalaha sheegaya
ugu dambeyna xubnaha shaqaalaha ayaa waxaan weydiiyey sida ay u arkaan xalka iyo rajada ay ka qabaan arintoodan
ugu dambeyn madaxweynaha waxaan leeyahay madax meel ka saraysa oo la taabtaan ma jirto waxaan ku leeyahay waan kaa codsanayaa inaad arintayda soo dhex gasho dhexdhexaadintii hore hay'adda shaqaalaha oo la soo safatay wasiirkii aanu ka cabanayay wasaaradda aanu ka cabanaynay rajada ugu dambeysan leenahay waxaan leeyahay madaxweyne waa adiga waxaanad ogaataan in dadin badan oo reer soomaalilani maanta aada indhaha ugu hayaan waxaad annaga naga yeeshaan ku cimro qaadan doonaan aanay ogaan doonaan inay waddankooda xaq ku leeyihiin iyo in keliya inay iska leeyihiin dadka xilalka sare ka haya waddanka gar iyo gardaraba
intaasi kadib waxaan isku dayay inaan la xidhiidho wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga si mas-uuliyiintooda aan wax ugu weydiiyo shaqaalahan ka cabanaya khadar maxamed cakuulle v o a hargeysa
loolanka ka dhexeeya xisbiga dimuqraadiga ee ku aadan qofka loo xulayo musharaxa doorashada madaxtinimo ee sanadka 2020 ayaa si xowli ah toddobaadkan u bilaabmaya iyadoo ay ku bilaaban doonto dooda bilaha ah oo dhex mari doonta musharaxiinta doodaha ugu horeeya ayaa qabsoomi doona habeennimada arbacada iyo khamiista ah wariyaha v o a da jim malone ayaa warbixintan washington ugu diyaariyay waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray
waxaa laga yaabaa inuu yahay herdankii ugu dadka badnaa ee dimuqraadiga waxaana hadda hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenkii hore jo biden dooda biden waa inuu yahay musharaxa ugu xoogga badan ee wajihi karaya madaxweyne donald trump sanadka soo socda
waxa aan rajaynayaa inaan noqdo kan aad xulataan waxaana u shaqayn doonaa sida ugu adag ee aan awoodo si aan u helo taageeradiinna balse xaalku waa sidan mid kasta oo uu ahaado qofka uu dimuqraadiga soo xulo waa inaynu wada jirnaa isla markaana aynu madaxweyne dimuqraadi ah u doorannaa maraykanka
maalmihii lasoo dhaafay biden waxa uu weerar ugu imaanayay difaaca shaqadiisa uu muddada dheer ku jiray ee sanadka taasi oo ku furtay galdaloolo cusub ra'yi ururintan waxaa ku-xiga biden senatarka laga soo doorto vermont bernie sanders iyo elizabeth warren oo iyaduna ah senator laga soo doorto massachusetts kuwaasi oo si aayar ah u daba socda
sidan waa waxa ay dimuqraadiyaddu tahay waxa ay tahay inaad baxdo inaad dadka la joogto oo aad fursad u hesho hiigsiga maraykanka waad garanaysaa kuma filna keliya inaad tiraahdo maya donald trump
peter buttigieg oo hore aqoon kooban loo lahaa ahna meyorka south bend ee indiana iyo kamala harris oo iyaduna ah senator laga soo doorto gobolka california ayaa iyaguna xagga sare ku jira koox badan oo ah xubnaha tartamaya ee xisbiga dimuqraadiga ayaa iyaguna daba socda iyagoo rajaynaya inay dhisaan awood ay ku laran tahay dood xooggan doodaha ayaa noqonaya halkii loogu beyrayo ololaha waxaana sidaas sheegaya kayl kordhig oo ka tirsan jaamacadda virginia
xaqiiqatan
waxaan filayaa dooduhu inay noqdaan nooc ka mid ah dhacdooyinka muhiimka u ah howlaha hordhaca ah sababtoo ah waxa aad helaysaa dhammaan musharaxiinta dalka oo dhan oo ka soo muuqanaya qaar ka mid ah gobollada muhiimka ah iyo xaqiiqatan guud ahaan dalka oo dhan balse runtii ma haysanno wax codayn ah oo halkan ka soconaysa ilaa laga gaarayo bisha Febraayo ee sanadka soo socda.
Appearing at some of the key primary states and really all across the country.
Tartamayaasha ayaa culayska ka iman doona inay falcelin degdeg ah ay ka sameeyaan waxaana sidaas qaba Larry Sabato oo ka tirsan Jaamacadda Virginia.
You're going to have 4, 5, 6 candidates who find just the right soundbite, who find just the right attack.
Waxa aad helaysaa 4, 5 ama 6 musharax oo helaya tirabtii ku habboonayd, kuwaasi oo abaaraya weerarkii ku habboonaa ee dhexdooda ah ama madaxweyne Trump si ay u helaan ciwaanka warka. Waxa ay noqonayaan kuwa ka faa'iideeya doodaha, kuwa kalena waxa laga yaabaa inay lumiyaan aasaaskooda ama ay lumiyaan kuwa dhaqaalaha siiya.
The others may lose ground and may lose donors.
Madaxweyne Trump ayaa u muuqda inuu yahay halka weerarkooda ay kula beegsanayaan dimuqraadiyiinta doodahooda, isaguna waaba uu haraad qabaa inuu u babacdhigo dimuqraadiga.
Our radical Democrat opponents are driven by hatred, prejudice and rage.
Dimuqraadiga xag jirka ah ee inaga soo horjeeda waxaa wada nacayb, eex iyo caro. Waxaanay rabaan inay idin burburiyaan. Waxa ay rabaan inay burburiyaan dalkeena sida aynu yaqiinsanahay ma la aqbali karo mana dhacayso.
As we know it, not acceptable.
Warbixintaasi oo inoo soo jeedinayay Ibrahim Xasan Daanduri waxa Washington ku diyaariyay wariyaha VOA-da Jim Malone.
Waa tahay Axmed Bal, markana aan ku nasanno codkii fanaanka Cabdi Diine.
waan oo wanaagsan idinkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga. Barnaamijka waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga waxaad uga baqan doontaan warbixinno iyo wareysiyo la xiriira dadka ku barakacay gudaha waddanka iyo sidoo kale kuwa qaxootiga ku ah daafaha caalamka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi. Qodobada aad caawa oo talaada ah uga bogan doontaan barnaamijkeena waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga waxaa ka mid a culimaa u diinka ku nool magaalada Muqdisho oo ku baaqay in loo gargaaro dadka saboolka ah ee ku jira xeryaha barakacayaasha xamar.
Runtii waa musiibo weyn in dadka noocaas saas u badan ay macno dayacan yihiin. Dayacaada xataa qof baan loo ogolayn, balaata dayacaada xataa xayawaanka loo ogolayn inuu dayacnaado. Iskada bani aadam النبي صلى الله عليه وسلم وحو نو شيغاي ان الله سبحانه وتعالى قف دمره او ما ركت لغا فيعنيه ددكان جيركو كغنصده ان لو دمي دافاي ايدو اي بي سي سي
قودبدا كليد مقلي دونتانا وخا كميدا بركعياشا غوبلكا سول او كعبناي وخبرش لاانتا عرورتودا هيستا
انغا وخبرشمي هيسانو عرورتين وخبرشمي هيستان غوبلكا سول وخان دغنهي او ويران 20 سنه ilmihi aan ku dhalnay waa waaweyn wax barashameystaan in maxaal aadii oo jirleed meel ay ilmeen wax ku bartaan way ku bar lahaayeen
sidoo kale barnaamijka waxaan ka marnayn wiil dhalinyaro ah oo da'yar oo ku jira xirada qaxootiga ee Kakuma oo buug uu qoray ku soo bandhigay waxyaabaha keeno in dadku ay qaxooti noqdaan iyo xaaladiisa nololeed ee gaarka ah dhinacii heesaha iyo qodobo kale ba barnaamijka waa ay ku jiri doonaan ku bilaabay magaalada Muqdisho waxa markii ugu horeysay culimaa u diinka ku nool halkaasii ay bilaabeen inay dadweynaha kala hadlaan oo ay ka wacyi geliyaan arrimaha la xiriira sidii ay u caawin lahaayeen walaalahooda tabaaleysan ee ku jira xiriyaha dadka barakacayaasha ee Muqdisho. Culimaa u diinka ayaa sheegay in nolosha dadka barakacayaasha ah oo kumanaan gaaraya ay ku jiraan dhibaatooyin xoogan oo haysta cunno la'aan iyo caafimaad darrabaha ugu darnaatee. Warkan waxaa kasoo diray magaalada Muqdisho wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Qaar ka mid a culimaa u diinka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horreysay soo bandhigay dareenkooda ku aadan xaaladda ay ku sugan yihiin kumanaan barakacyaal ah oo ku dandaraysan kaamamka bannaanka caasimadda ku yaalla kuwaasoo isugu darsantay cunno la'aan iyo caafimaad darro waxaana ay culimmadu ku baaqeen in dadkaasi loo gurmado si wax looga qabto xaaladda adag ee ay ku jiraan. Gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay diinta Islaamku ka qabto qaabka ay tahay in loogu gargaaro dadka dhibaataysan ee guryahooda ka soo saareen colaadaha iyo abaaraha dalka ka jira.
Runtii waa musiibo weyn in dadka noocaas saas u badan ay macno dayacan yihiin. Dayacaada xataa qof baan loo ogolayn, balaata dayacaada xataa xayawaanka loo ogolayn inuu dayacnaado. Iskada bani aadam ee Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu noo sheegay in Ilaah subxaanahu watacaala qof dumara oo ma aragtay laga fiican yahay dadkan jirkooda ka ganacsada ah in loo dami dhaafay ayadoo a b c say xaqoo noo sheegay nabigu sallallahu calayhi wasallam in qof dumara lagu cadaabay inay kulaal ay cadaabtay ama makulaal ay qadisay oo isxaw siinin mar haddii xayawaankaas maar loo daryeelayo maxaanku iraa loo daryeelayo insaanku waa ka mudan yahay marka gaar ahaan insaanka muslimka ah oo soomaaliga ah mudnaan gaar ayuu runtii u leeyahay runtii dadku inay u badan yihiin oo dad badan yihiin waa mushkilo kale mas-uuliyadda iyo waajibka bay sii cusleynaysaa marka mas-uuliyadda hadda ma aragtay dadka dowladda ah bay ka bilaabanaysaa cidda saaran iyo qof kasta wax heli kara marka runtii in la iskaashado loo baahan yahay dadkaasna loo gurmado oo dowladdu u gurmato goolka banaadir oo runtii loo marti yahay ama asaga dhexdiisa la degan yahay uu ma aragtay asna gurmado runtii waxaan filayaa waxaan baa socday ila tahay oo lagama warlaa laakiin ilaa hadda in wixii ay soo ifbixi laayihiin ama sida loo baahno dadka u gaari laayihiin balaga yaaba marka in la dhaqsada loo baahan yahay maxay la baahidu cunto la-aantu iyo hoy la-aantu wax daahi kara ma aha haddana caafimaad la-aanta lafteedu kasii darantahay marka baahi aan daahi karin oo aan la sugi karin baa ka jirta meesha marka in loo insha allah loo gurmado ayaan ku baaqaynaa ودك المحسنين توا حيستاه يقول مدان ما أنت كلا وأمرك دك نعصو كلا ودك انتظر إذا قرر الله قيبسنا لهاوي ودك عن قوت اليوم كالقارسين لهدوي مرك دك بضان الصومال أي أبوذ إن أي معركتي أي قوس عن قوديان قارب أبوذ إن لو قوس قوديان قارب أبوذ إن تمن قوس كفارة قادان قارب أبوذ بقول قوس إن كفارة قادان قارب أبوذ سي كراب خورنتي حاصل هي وحال آنما هيسته تروحوا معنا هيسا.
سيدوك على الشيخ عبد الفتاح حسن أحمد شنبرو أو كم إذا علماء الدين ككبقى المقالة المقدشة أي أصور كبحيي موقال كنرولات أي كسو جنيهين بركة عياشة ديف تكو هيسو مقدشة أي الدولات كذا
إيرون هانتي قف كستو وقران كرا قف أن ساكي واقو أبريي بيل أن هيسانين عرور إكو حريفتو قوري ديان أن هيسانين بيو نظيف وعب أن هيسانين داو قفك كحن الصناع أحلق داوي أن هيسانين يعني قريه دين كسر بركعي كان يمد مال بوش أهنا دجن أولي بلقي يا بوش كهت إنه صن لهين مرك قاركود كرو كود جيني ظروف تنوع عسى قفك هيسطه ومال وح كسر جينا أنجرين عليس كإلا ده هي وعليس نوع سوي مرك موقال كجود وموقال نوع سوي سادر في المركة وح إسلاية هي قران كمركة أكتو إن مساكين تلوجر جارو معها وح أو إسكسونا معه وواجب وحا قرآن كسوء أررتي إن إلهي سبحانه وتعالى وفرد كدي زكاة إن الله بحيه وجدد زكاة الله بحيه لها وحيته إن ذاتك فقراء فقري للوغة ساره معها زكاة يعني وح إسكا هدارتنا بحيه هدارتنا بحيه معها وحلم ده قرآن كإلهي وحنه وشيغي ولا يحض على طعام المسكين قف رنبا وحلقو إيدي وإلهي سبحانه وتعالى وكو إيدينا إن أسن ذاتك مساكين تهلا كالمي لهجرين معها إسكا مكالمي حتى ما لهجرين وي حدي آذن جعنت كبحنين وإن أفرك بحسر جارهان هذا بهذا إعلامك أوكله وإن أدو استكتان ردتك الله الله إن أنا جرى أن إسكع مصنان أو جواري قرخ رحسن جري واوين هي هتلا قالية إسكت جنهاي دت أنا جرى لميدا أول عليه أنا أو إسكت دين إسكت دل إسكت دت أنا هاي أي باهي هي سوء مراها فديان أرين تاسي أرين جرى معها وأنا أرين يعني ردتك مسلمين تأجرهان سومالد أنكو برا رجينينه إن أنت على دبر قوي.
الشيخ عبد الحي الشيخ هذا وقديم كمسجد عمر بن قداب إن قال هذا مقدسه وحنا وكم دي علماء إن له ذا قصة أركي وحيا لذا أي قضام بركة عياش لو أنت نسوب له في دلوقتي كما قال هذا مقدسه.
رأنت حالات هذه أبو البدن أو قف قصة تري ديان كيسي أو ديان أسبوع ماضي وقرن سان لما تلا أول كل مايو قف البوجي هاي وجري أيو دقيا هاي يعني قبوج أيو كلا يك يو كجلا مكها حسوس ف. وف نفتي سوء كالله لكن هدنا أين صورت قالوا أهين وحيابها نرش أساسي قعونه هلا حنون كأي لذاي ما كذلك أسأت المانتي برك عياشة وهذا بنان كده دقينهن قال أهان دق منك كحدة ينا عبضان أي كده دقينه حق الله اللي قاو تريد الشيء اللي هذا يعني وحي اللي واقبان كارنا دق ماذا يودت الديقانك واستحل قامان وماذا كالا بلدك يعني أمام قيبها كالا دقمون كارنا ويكسو قيب غاتان لكن وحاكم مغضى سومالي دق عادفة بضان أو مركي مركا أمهول أي جوتال مركوية لكن سي جوكتين تلغي وإن أنا كنت عنا يا ماشك مغطى معلومة وحاجة تدتكم لن أي وذا هذا الهين ولو ذا هذا أي أو ملك أبارها إجرين يحلو أرورنا لكن ملكي أنتي أي صور لما أعطي تطي وإسكع عاجزين ملك دتك هاسين الله أذك أي كل ليهين يعني إن لغور قبع هذا مهم متاعي
وقدم بنتي الشيخ عبد الحي الشيخ هذا أي أصلا هذا القاضي سيدة أي دينة إسلام كوبي في جرين ليسو إن دتك لباتي سنة بركة عياشة أي أنس هيدا وذن لو بربر استهدو
دين كان الإسلام وحياه ذو بيرجرينيسا ده طبيعي وحيسان كون وحيسن إنه وعريه قرآن كمونا خمينا ينبي يرقف أصول الرجنس في حلا يدرس في سنة وجاجيسين أصله وأوجيه مركب الباهنتا هي مركب الصوات حالا ده هذا ده كله لو ده ده واجب غير أي سعر يسا هذون الشل الأوجين ده كنا دباتيسين مركب الله شيء ده كنا دباتيسين وحكو واجبين يسا إن لس حلقامه أو ده كإسكو تشتان أو أي سويديان أو إذا هو ده كاسي دباتيسن سيبان وحقوق بنا مركب رنتي ودور آديات مهم وده كله خير كع إن لوجب ay tahay inay dadkaasi ay yani ka warqabaan oo ay yani durufta ay ku jiraan ay la wadaagaan oo waxay ka qaban karaan ay ka qabtaan arintuna way aad ayuu culus tahay waxa hal qof iyo laba qof ay ka qaban karaan ma waa arin ummadeed oo u baahan in istaraatiiji laga dejiyo dadka soo barakacay si nolol fiican loogu sameyn laha haday suurtagal tahayna meelaha ay ka soo barakaceen loogu celin laha hadii aan meelaha lagu celin karin oo durufta ay jiraan inta ay meeshan ku barakacsan yihiin in laba maalin wax loogu geeyo ama la siiyo loogu joojinina in la joogteeyo oo diraasad laga sameeyo oo
xataa la qorsheeyo yaani deeqaha bin aadamnimada ee la gaarsiinayo si aan hal marna u wada gaarin muddo kan looga maqnaanin in xataa istaraatiiji loo sameeyo oo hay'adaha lagu kala ogaado oo bilaha loo kala qorsheeyo si aan dadka isku soo wada gaaraan idinka bishaan ay ku ogyahay markay ka dhamaato hay'ad kale bishaas lagu ogyahay markay ka dhamaato bil kale dana gadaal laga soo bilaabo marka dadkaas qorsho xoog leh ayay u baahan yihiin oo lagu badbaadiyo waana sidaad soo aragteen runtii noloshood aad ayay u adag tahay yaani aad in looga qayb qaatana ajir badan ayaa laga helayaa islaanimadan waxayna faraysaa in la isgarab istaago oo la isku kaalmeeyo
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
aad buu mahadsan yahay qoyste dhinaca kalena deegaanada hoos yimaada magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa waxaa ku jira dad barakacayaal ah oo laftooda ka barakacay gobolada koonfureed ee dalka qoysaskaasi caruurtooda ayaanan heli karin waxbarasho maadaama meelaha qaarkood waxbarashadu ay lacag tahay xiriyaha dadka barakacayaasha waxaa dhibaatooyinka haysta kamida sidoo kale ayadoo sida ay sheegeen dadkaasi nolosha ay ku adag tahay qaarkood waxa ay ku jireen xiriyaha barakacayaasha ku yaala magaalada Laascaanood dadka barkacayaasha waqti ka badan 20 sano wariyaha VOA ee Laascaanood Cabdikariin Olol ayaa hadaba la kulmay qaar ka mid ah qoysaskaasi walaacooda dhinaca waxbarashada ilmahoodana wareysigan ayuu nooga soo sameeyay
barkacayaasha degan xaafada Daame ee ku taala magaalada Laascaanood ayaa sheegay in arday fara badan inay ka hareen waxbarashada waalidiinta oo qaar ku la hadlay barnaamijka tubta nolosha ee aan ku eegno xaaladda nolosha barkacayaasha ayaa ka hadlaya dhibaatada ay leedahay inay leeyihiin waxbarasho ay caruurta geystaan oo bilaash waxayna sheegeen in caruur badan oo gaaray xilliga waxbarashada ay guryaha u joogaan xilli aan ku booqanay deegaankooda ayaa waxay nooga waramayaan dhibaatada haysata Faadumo Sheekh Nuur waa hooyo haysata 8 caruur oo ka mid ah dadka barakacayaasha ee degan xaafada Daame ee ku taala magaalada Laascaanood waxayna barnaamijka tubta nolosha u sheegtay in caruurteeda ay u weysay waxbarasho si ay u helaan fursad waxbarasho
anaga waxbarasho ma haysano caruurteena waxbarasho ma haystaan gobolka Sool waxaan deganahay ugu yaraan 20 sano ilmihii aan ku dhalnay waa waaweyn waxbarasho ma haystaan maxaa hadii oo jir leed meel ilmeen wax ku bartaan way ku bar lahaayeen waxaan ku dhahay anagoo magaalada intaas degan oo wax walbana la keenay magaalada nagala qadinaa wax walba keenay nagala qadinaayo ee caruurteena waxbarasho ma haysan dadka barakacayaasha ee magaalooyinka qaar gobolada qaar maxaa ah waxay ku leeyihiin guryo u dhisan oo gaar ah waxyaalo badan raashin waa la siiyaa waxbarasho waa la siiyaa caafimaadka waa la siiyaa anaga laakiin intaas anagoo deganeen magaaladaas ee gobolka Sool anagoo deganeen caruurteen waxbarasho nooma haystaan inay caruurta waxbarasho meel wax noogu bartaan wasaaradda waxbarashada Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa dadkan barakacay oo gobolka Sool degan inay wax u qabtaan waxbarashada caruurteena waxbarashada ugu sameeyaan meel wax ku bartaan oo ugu sameeyaan intaas aan ka codsanaynaa dadka walaalaheena
siyaad aadan iimi waa macallin kamid ah barakacayaasha degan xaafada Daame ee ku taala magaalada Laascaanood waxa uu sheegay inaysan haysanin qalab ay ku caawiyaan caruurta isagoona sheegay inaysan jirin goob caruurta ay geeyaan inkastoo uu sheegay in xaafadooda ku yaalo hal iskuul
aniga waxaan ahay macallin iskuulada maadada ingiriiska dhigi kara carabiga dhigi kara soomaaliga dhigi kara xaq dii la yiraahdo xaq diini intuba dhigi kara baan ahay oo ma haysto maxaa la yiraahdaa sidoo kale qol aan wax ku baro xataa dabaashirta wax lagu qoro ma haysto ma awoodi karayo waxaan doonayaa dee in lala ka caawiyo dee
waliba horan caruurta barakacayaasha intay la eg yihiin iyo inta bilaa waxbarashada bal nooga sheekee
haddii la yiraahdo xaq deegaanka 3 meelood ee meel baan kaga jirnaa sidaan aaminsanahay midda kale caruur aad u fara badan baa noo joogta dee magaalada intaba waxbarashada inoo ma haystaan dee iskuulaad baa doonaynaa xataa mucaamalo quraan diiniya baan doonaynaa dee intaba nooma haystaan dee inala ka caawiyo waan u baahan lahayn waan doonaynaa
bal ka waran caruur wax idin dhigata oo maadaama adigu aad sheegtay inaad macalin tahay
aad iyo aad baan ugu baahan lahaa in iskuul gaar ah nalo sameeyo aan wax ku barano caruurta wax ugu dhigana dee
aduma ayaa sheegtay in mararka qaarkeed ay helaan iskuulo lacag la'aana marka dambena waxaa lagu ogeysiiyaa waalidiinta iyadu ay ka midka tahay inay iska bixiyaan lacagta loogu talagalay in laga qaado ardayda
kow aan geenay waxaa lagu yiri lacag la'aamay iskuulka markaan geeyay ee labadoo maalmood dhigatay macalinka meesha dhiginayaaba igu dhahay dan intoo taleefoon ii soo diro ugu yiri lacag waayo intaas waa adamidheeno lacag ma aan dalsay hadan lacag waa igu tiri ana ku dhaado lacag waa la yiri lacag maba awoodiya dhaano qof miskiin oo barakaca ah ma faantii ma aabood marna wa shaqeeyaa marna ma shaqeeyo ay xoogeen iskaagnool anaga xoogeen iskaagnool de waxa irmo awood karo gurigooda iska jooga hadal sidii ku joogan gurigooda
ku hooyoyin aan idinku carruurtiina wax barasho u raadinay
waxaan soo jeedinaynaa in carruurteena iskuule ay wax ku bartaan wax walba oo maanta hay'adaha keenayaan in anaga la siiyaan ay carruurteena noogu sameeyaan meel ay wax ku bartaan iskuul noo siiyaan dad qaxooti ahnahay intaas oo san waa deganeen magaalada adoo ciyaal wadata haddana wax maa leedahay meel ma ugu guur kartaa iyo guuraal u dhaa meel aan degno aan ku codsanaynaa hay-adaha iskuule ciyaarkeena wax ku bartaan iyo meel caafimaad ah intaas baa ku codsanayna
ardayda dhigata ayaa ah waxaad u yar sida uu sheegay v o a siyaad oo ah macalin ka mida barakacayaasha degan degmada laascaanood wuxuuna sheegay tiradoo aada u yar inay keenayso in arday fara badan aysan waxbarasho helin
arday iskuul loo dhigata ma hayado beryihii hore waa caruur noo baran jirtay wax waa la heli jiray hadeer maba arkaba cunug annaga kan caruurteena ka mid aho iskuul dhiganaya maba hayado xataa iskuulaadka waan dhex maray booqasho waan u tegay dee iskuulaadka dee waan ka waayay umid fara badanna waa nahay dee laba qof baan ka arkaa wiil iyo gabar baan ka arkayba wax wax dhiganayaba waka cid kalaba ma hayada
marka waran markaad eegteen oo kale ardayda waxbarashada gaadhay ee dugsiyada aan tegin ee aan fursadaas helin tabay leegihiin
dee waa fara badan yihiin dad fara badan wey aad baan waxbarasho la-aan baan la liidanaa dee waka aad baan ugu hoseynaa dadka ku nool magaalada iskuulaadka wax lagu barto oo kale la heli maayo arday bugaag wax lagu barto oo kale la heli maayo sidoo kale anigu waxaan ahay macalin ma haysto iskuul bugaagtii aan wax ku bari lahaa xataa dabaashiir ma haysto maxaa la yidhaahdaa wax walba sabuuradihii ayu nooc wax walbaan u baahanna inay waxbarasho waayaan ee guryihii dib ugu soo laabtaan dee xaafadaha iska joogaan ama baalasha ay iska qaataan oo meelaha ay bariiskooda ka raadsadaan dee
magaalada laascaanood oo goobaha waxbarashada ee ku yaalla ayaa waxay u badan yihiin goobo gaar loo leeyahay taasoo lacagta lagu dhigto inta ugu yar ay tahay $10 waxayna sheegeen waalidiinta danyarta iyo barakacayaasha inaysan awoodi karaynin inay caruurtooda geeyaan goobaha waxbarashada sida ay waxbarasho fiican u heli lahaayeen. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Lascaanood.
Waa tahay Cabdikariin, aad baan kaaga mahadcelinayaa barnaamijkaasi. Halkaasi aad naga dhegaysanaysaan weli waa Washington, bal dhinacii heesahana aan haabte codka macaan ee waxaa idinku soo maqan fanaanka Nimcaan Hilaac iyo heeska Nacas Weeye Ruuxaan Ciseen Naaskii Uu Jaqay. sidaasi inaad ka wada bogateen waa filayaana cas weeye ninkaanan ciseynin naaski uu jaqay ama ruuxaan ciseyn naaski uu jaqay iyo nimcaan hilaac weli waxaad naga dhegaysanaysaan washington iyo barnaamijka barakacayaashii waayaha qaxootiga markana dhinacaasi iyo xoriyaha ka kume xoriyaha dadka qaxootiga ee dalka kenya ku jira ee soomaaliyeed ayaa waxaa ku jira dhallinyaro waqtiga iyo waayaha laba la doomaya kuwaas oo ay haystaan xaalado aad u adag mid ka mid a dhallinyaradaasi ayaa qoray buug uu ku soo qaatay xaaladiisa nololeed iyo dadka barakacayaasha ah oo uu sheegay inay ku jiraan xabsi uun korkaasi ka furan waxaa la kulmay oo wareystay wariyaha v o a da cabdisalaan salas wuxuuna wareystay waa ayuub cabdirasaaq oo ku nool xerada kakuma
buuggan qoray waxaan u bixiyey blue light story as told by somali refugee blue light macnaha calanka buluga unbaa ugula dan leeyahay inaan qoro waxay u kaliftay dhibaatooyinka soomaalida ay ku nool yihiin caalamka sababto tahay magaca soomaaliyeed waa magac aad u wanaagsan saasi tahayna caalamka macnaha qaxootiga waa laga dhibsaday ama waa laga nacay marka run ahaantii qaxootiga waxaan rajaynayaa in aan ku soo bandhigo waxyaalihii kalifiyey qof walba inuu qaxooti noqdo ilan qofka bini aadanka asaga joos uma laha macnaha ama farxaddiisa maaha inuu qaxooti noqdo qof walba qaxootiya danba ku kaliftay macnaha
ka ayuub ahaan buugga ma adigoo ka hadlaya mase nolosha guud ee qaxootiga dunida jooga gaar ahaan kan kakuma ayuu ka warramayaa buuggaasi waxyaabaha ku qoran intaba nuxurkiisu yahay
run ahaantii buugganeeta wuxuu ka hadlayaa soomaalida guud ma aha soomaalida kakuma oo keliya ee soomaalida caalamka meel walbay ku nooshaa ay qaxooti ku tahay ayuu ka hadlayaa sababtoo tahay qaxootiga wax la jeclaysta ma aha laakiin dadkan qaxootiga noqonayo iskood umaysa gelin macnaha farxad ay ku qabaan uguma jiraan ee macnaha dan ayaa ku kaliftay maadaama ay kasoo qaxeen waddankooda ayagoo nafla caariya saas darteeda caalamka ka aaminsan soomaalida fikradaha xun soomaali waxay la siman tahay caalamka oo kale caalamka tobanka qof oo meel isugu imaato dad xun waa laga heli karaa marka saas darteeda soomaali sidii hadda ka hor maamahayoonka aan ku maqalnay waxaa lahay badda dhan hal malaaya qurmayo marka soomaali boqolkii qof oo meel isugu imaato shan qof oo xun waa laga heli karaa laakiin taas waxaa looga badbaadi karaa soomaali inay wanaageeda soo bandhigto sida aniga hadda buugga aan kusoo bandhigo kale
waa gartay ka ayuub ahaan maxaa kugu qasbay marka buuggan inaad qorto sideese kugu dhashay inaad buug aad qorto weliba adigoo jooga xere qaxooti yaasakaa gacansiiy
run ahaantii horta waxay ugu dhalisay buuggan inaan qoro xero qaxooti anoo joogo oo haddana tabarteeda liidato oo waxba aana haysanin oo dad iga aqoon fiican ama iga hanti fiican ay kakuma joogaan aniga run ahaantii waxaan ahay qof soomaaliyeed haddii magaca soomaali wax soo gaaro run ahaantii magacaygana wax waa soo gaaro sababtoo tahay dhibkii walaalkaa qabsada lahay dheeftiisa adiga ma helaysa adi naftigaa dhibkun baa dhinac ka gelisaa run ahaantii marka dad badan wii jiraan oo wax samayn kara laakiinse moogi cilada haysato soomaali sababtoo tahay soomaali inay israacdo moogi mina lahay un baa laga diidan yahay laakiin ani qorshaygaagu waxay tahay anigoona brofesor ahayn oo aqoon dheeri lahayn oo bini aadankaas la siman ayaan isku dayay inaan soo bandhigo wanaagga soomaaliyeed sababtoo tahay buuggan wuxuu gaari karaa meelo aniga aan gaarsiin karin
ka ayuub ahaan marka yaa kaa saaciday lacagtii buuggan lagu soo saaray mase soo bandhigta buuggaadanaad u bixisatay blue light
run ahaantii buugganeeto run ahaantii weli toos umaana soo bandhigan inkastoo idaacado badan laga soo daayey oo barnaamijyo bandhig lagu soo qabtay macnaha bandhig oo toose maana soo deenin sababtoo tahay sababo la xiriira dhanka dhaqaalaha aniga waxaan ahay nin noloshiisa iska liidata laakiin qalbigiisa ama hamigiisa uu sareeyo saas darteeda run ahaantii caalamka meelo badan aan garab weydiistay hadda dowladda kenya oo kale dowladda soomaaliya oo kale aan garab weydiistay run ahaantii farmaajo xataa codsi aan u dirsaday laakiin waxaan u malaynaya codsigeyga inuusan weli maqlin ama uusan arkin sababtoo tahay waxaan aaminsanahay aniga dowladdeeda sharafta leh oo soomaaliyeed oo dowladda maajo hogaaminaya iyo qeere inay garab iga siin lahaayeen haddii codsigeyga soo gaari lahaa waxaan jeclaan lahaa buuggan inuu garab liga siiyo si aan wanaagga soomaaliyeed usoo bandhigo
ayuub xeradan qaxootiga ee kakuma turkaana ku taala kenya ayaad ku sugan tahay ma qoyskaada ayaa halkan kula jooga ma reer baad leedahay nolosha halkan aad ku haysato waa sidee yaase la nooshaa
aniga waxaan ahay qof keligiisa oo macnaha hadda waddankan joogna looga yaqaano single marka qofka bini aadanka single hadduu yahay macnaha qof keligiisa yahay waa dhibaatooyin badan oo iska qabsadaa sababtoo tahay hadda aniga waxaan la noolahay dad soomaaliyeed soomaali run ahaantii ayaga unbaa kala heeb ah mehe haddii la fiiriyo asal ahaan waa isku heeb marka ani dadkan la noolahay waa dad soomaaliyeed saasay tahayna bulshada waa iskaga dhex jiraa run ahaantii waxaan ku noolahay baryada ilaahay iyo af soomaaligeyga
xerada qaxootiga ee kakuma aad joogto goorma ayaa timi goormaasa ku soo biirtay nolosha qaxootinimada oo hadda aad ku jirto
aniga 2006 kii waxaan iska soo diiwaangeliyay nairobi hadda koor ma ka horeysay waa horas kasoo diiban galay laakiin 2006 kii sidii tooska macnaheedu UN markay isoo qaatay xerada Kakumo muddo sanad markaan joogay kadib ayaa kaar kale sii 2017 kii ayaa macnaheedu 2007 kii ayaan toos u noqday qaxooti rasmi ah
aan hadda koor ma ayaad rajaynaysaa inaad nolosha qaxootinimada aad ka baxdo suuragal sama tahay haddii dalka Soomaaliya uu nabad noqdo aad saleedahay aad ku noolaan kartaa inaad dib ugu laabato
run ahaanta horta wadankayga waan jeclahay oo hadda qof Soomaali ah oo wadankiisana ma jirto qof walba ma jecel colaadta ka jirto wadanka laakiin wadanka uu jecel yahay marka taas ayaa keentay qof walba wadankiisa inuu kasoo cararo run ahaanta marmarka qaar qaxootiga markii dhahan madaxweynaha wuxuu dhahay qaxootiga haliis uu celiyo dadba dhahayaan madaxweynaha muxuu raga rabaa macnaha ayaga ma aha naceeb ay u qabaan madaxweynahooda ama wadankooda laakiin colaadta ka jirto wadanka unbay ka naxayaan mar walba inuu dib loogu celiyo
aan hadda nolol qaxooti ayaad ku jirtaa Kakuma ayaad ku sugan tahay dad fara badan ayaa isweydiinaya nolosha qaxootinimada sida ay tahay waydii ugu dambeeyay waxaa jiray warar sheegay in gargaarkii qaxootiga ay helayeen dib loo dhigay Kakuma laba jeer ayaa la qaadan jiray raashinka hadda marba la qaataa aan adiga gargaarka hoos loo dhigay shakhsiyan noloshaad wax saameyn ma ku yeeshay shaqooyin aad haysato aad ka shaqeysana ma jiraan
run ahaantii horta tan gargaarka hoos loo dhigay run ahaantii waxa aaminsanahay markii horena Ilaahay baan seen jiray markii hadda goodana waa amar Ilaahay baa ku dhacday sababtoo ah bilaadankan waxayna dheeriyin ma laha laakiin wax walba waxa ku dhacda qadar Ilaahay raashinkaas la gooyay waxa seetana waa waxayada ama dawladda u yaalo run ahaantii teeda markan ka waramo aniga run ahaantii shaqooyin markan marno waxaan joogay Nairobi waxaan ka shaqeyn jiray Sambusan iyo Binjirey markan ka kuma imaadana waxaan xiraa daahyada aroosyada ee meelaha noocaas oo kale
wareysigaasi Cabdisalaas Salas uu la yeeshay Ayub Cabdirsaaq ayaa guud ahaanba barnaamijkeenni waayaha barkacayaashii qaxootigaba ku soo gabagabeynaya mar kale intaynu kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah inta ka horeysa waa anigoo Sahar Cabdi Axmed iyo guud ahaanba bahda VOA ee idin kaga tageyna sidaasi iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Liz Palka. Iranian officials dissing new U.S. troops on Tuesday. The country proclaiming the sanctions to diplomatic.